subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. 135 sano ayaa toddobaadkan laga joogaa markii uu bilowday shirkii Berlin ee sanadkii 1884, kaasoo qaar ka mid a dalalka yurub ay ku kala qaybsadeen qaaradda Afrika si ay u gumaystaan. Haddaba taariikhda shirkaasi iyo wixii ka dhashay ayaa xasan nuur bukhaari waxa uu ka waraystay Professor Cabdi Ismaaciil Sabatar oo baraka jaamacadda Minnesota, buugaag iyo maqaalo badanna arrimaha Afrika ka qoray.
Shirkan Berlin lagu qabtay, af Ingiriiska waxaa lagu yidhaahdaa the Berlin Conference, waxaana weeyaan qamaamkii reer Yurub ay Afrika iyo adduunyada saddexaad u qabeen ee lagu soo qamaamay si loo kala qaybsado. Xadad aan jirin bay ka sameeyeen, way Afrikay qaybqaybiyeen, mid walba qayb buu qaatay. Xadadkii iyo maamul xumadii reer Yurub waxay keeneen weli maantadaasi waxay ku haysaa qaaradda Afrika iyo adduunyada kaleba. Markii Berlin laysugu yimiday, miis weyn iyo qol weyn baa la fadhiistay. Xariidadii Afrika ayaa meesha la dhigay, qalimo ayaa lagu kala qaybsaday, aan ahlay halkan iyo aan ahlay halkaas. Dadna dhulkii baa lagu soo qamaamay oo la degay, khayraadkoogii dadkoogii la adoonsaday. Marka dibtii waagaa timiday, weli deefteedii ayaa lagu jiray ayaan qabaa.
Waa gartay. Marka sida taariikh yahanadu ay sheegaan oo adiguba aad ka mid tahay, shirkaasi wuxuu socday muddo 104 maalmood ah, waana kii lagu kala qaybsaday Afrika sida hadda aad sheegtay. Marka xilligaas dadkii Afrikaanka ahaa, gaar ahaan hogaamiyaashii Afrika ee xilligaas, ma ka warqabeen sidee ayse madaxdii Yurub ee xilligaas ay u bilaabeen qaybsigaasi kadib gumaysiga qaaradda Afrika?
Ka ugu horreysa waxa weeyaan, wadamada Afrikaynu maanta naqaano may jirin. Mid qura oo sidaynu u naqaano jiray ma jirin. Marka madax Afriko markaa jirta oo adduunka la socoto oo ka doodaysa, waxaani ma ayan jirin walaal. Afrikuun maana markaasi adduunyada saddexaad in badan ayaa sidaa ahayd. Marka markii la kala qaybsaday, cidaa u hadlasaa Afrika hayna jirin ugu yaraan 20-30-40 sannadood dabadeed ayaa dadka Afrikaanku ambabarayaan in addoonsi lagu hayo.
Waayaha Professor Cabdi Ismaaciil, marka Soomaali weyntii aanu naqaanay kahor 1884-kii waa tii ay wax badan isbedeleen. Marka sidee ayay u saameeyey qaybsigii shirkii Berlin geeska Afrika, gaar ahaan dhulkii la oran jiray Soomaali weyntii hore ama Soomaalidii hore?
Waxa weeyaan khariidada Soomaalida, dhulka Soomaalidu ay leeyihiin xad muul ahaan jirin. Iyaka iyo xagga galbeedka dadka Oroomada ayaa qayb ka wada degi jiray, oo dadku labadooduba ahay qaarkood beeraley iyo reer guura ahaayeen, laakiinse xad kale dhex yaali ma jirin. Marka meel garabkeega ka hooseysa Xarar ayuu hoos u marayaa xad dadkii ay wada degi jireen markaasi. Magaalada Xararna waa la wada deganaan jiray. Xagga koonfurtana waxa weeyaan qayb ayaa dowladda Ingiriiska qaadatay oo ku darsatay maxmiyadidii kale. Marka xadad aan jiri jirin oo Soomaali aan kala qaybin jirin ayaa la kala dhigay. Taas maantana dhibaatadeedii ayaa weli lagu jiraa. Afrikaanka kalena aan kaa lamida, laakiinse markii 60-kii lasoo gaaray 55-kii ilaa 60-kii laba gobol oo isticmaalku haysto, kii Ingiriiska waqooyiga la oran jiray iyo kii koonfurta ee Talyaanigu haysan jiray, ayaa garaadkoogii kordhay, go-aan ku gaaray xadkii isticmaalku uu kala dhex dhigay in taariikhiga ahayn inay iska dhex qaadaan. Laakiinse markii horumarkaa la sameeyey siyaasadda xumaatay darteed, ayaa maanta waxaa jira in xataa maxmiyadihii Ingiriiska iyo Talyaaniga gudaheegii Soomaali hoosu sii kala qaybsanayso oy dhiifteeda iyo dhandhankeeguna hoosu sii dhacayaan walaal.
Toddobaadkan 135 sano ayaa u buuxsantay markii uu shirkaasi u dhacay. Wax badan ayaana isbedelay dabcan. Marka maxay ka barteen dadka Afrikaanka ah, gaar ahaan Soomaalida, shirkaasi iyo dhibkii ka dambeeyaba?
Haddaan Afrikada guud usoo qaadno, waxaad moodaysaa in Afrika, dadka caadiga Afrikaanka iyo dadka hanqabtaaga ama waxaan eliidka la yidhaah siyaasadda ku jira, waa in la kala qaybiya. Dadka Afrikaanka meel kastoo aad tagtid, waxay u soo hilowsan yihiin in ugu dambeysta Afrika oo dhan isku mid noqoto, dowlad qura badan yeelato, maamulo hoose ha jiraane. Laakiinse markay noqoto arrimaha difaaca, amuuraha dibadda, amuuraha dhaqaalaha iyo amuuraha biyadda inay ka sinomaan si adduunka kale ay wax ula qaybsadaan. Laakiinse qolooyinka siyaasaddii mid walba meesha yaroo helay ayuu ku dhegsan yahay sidii gofanaha ilaa uu ku dhinto walaa. Taasi waa Afrikadii guud. Soomaalina waa sidaasi leeg. Meelahay Soomaali ku nooshahay min NFD ilaa Jabuuti ilaa Itoobiya ilaa Waqooyi ilaa Koonfur waan maray walaa. Meel hanan arag Soomaali inay u hirowsan tahay inay mid noqoto oy qaran noqoto oy hore u marto oy khaaraadkaaga wareegto weli ma arag walaa. Qolooyinka siyaasiyiintana sidaa kuwa Afrikaankaba mid walba gofanahaasuu noqday meel yar buu ku dhegsan yahay. Imikana dee waxaba timiday intii weyneed inta hoos looga soo dhaco JSS kuwa madaxda sheeganaya ay JS madax ka noqdaan oy meesha noqdaan xarwalwaal haddii lagu tilmaamo waxa.
ugu dambeyntii xaggee ay Soomaalida ay ku socdaan iyo guud ahaan dadka Afrika ay kaga socdaan 150 sano kadib?
Dee Afrikaanku isku wada mid maaha walaal, waa la kala tegey. Wadanka Mauritius la yidhaahay badweynta India ku yaala iyo Botswana iyo imikoy Rwanda soo kacaso iyo South Africa waa qolooyinka tegay iyo wadanka Tunisia la yidhaahdo mooda si dardar cusub ina ku jiraan. Qaar ka dambeeyaana way jiraan oo qeybo Kenya ay ka mid yihiin iyo qaar adduunyada jarkeegiiba ka dhacay oo Soomaali ka mid tahay maanta. Marka waxa weeyaan hadday dadka Afrikaanku ama dadka Soomaalidu guud ahaan dadka rayidkii isabaabuli waayaan oy caddaysan waayaan waxay dantoodu tahay, waxaan u malaynayaa 100 sanadood dabadeed in taariikhdan mid ka hooseysa la haabhaaban doono oy noqon doonto qabaamkii yurub ay kusoo qabaamtay teedii labaad inuu soo noqon doono walaa.
kaas waxaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo barakaa jaamacadda Minnesota, bugaag iyo maqaalo badanna ka qoray arrimaha Afrika. waxaa khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis ugu ramay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Bukhari.